Stăm de ruar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të shtunave kujtojmë disa nga ngjarjet kryesore që karakterizuan javën që shkoi në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi i ka paralajmëruar autoritetet në Beograd që të mos tentojnë të cenojnë integritetin e Kosovës. Ai tha se organet e shtetit do të përdorin të gjitha mjetet kushtetuese dhe ligjore për t'ju kundërvën provokimeve, qoftë nevoja dhe gjendarmerisë serbe. Ndërka zëvendësi i tij Hajreddin Kuçi nuk e ka përjashtuar mundësinë ndërhyrjes organeve shtetërore të Kosovës në veri, ndonse tha po ashtu se përgjegjësinë për atë pjesë e ka edhe Kfori dhe Euleksi. Nga Prishtina raporton Ziad Ngashi.
Kryeministri Hashim Thaçi i ka drejtuar një mesazh qeverisë në Beograd se nuk do të lejohet cënimi i tërësisë territoriale të Kosovës. Mesazhi politik i kryeministrit është adresuar gjatë fjalës së tij hyrëse në hapjen e mbledhjes së qeverisë pas disa incidenteve të fundit, siç ishte arrestimi i dy policëve kufitar të Kosovës nga gjandarmeria serbe në Mardar, paralajmërimeve për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë dhe incidenteve të shtuara në veri të Mitrovicës. Thaçi tha se integriteti i Kosovës do të mbrohet me të gjitha mjetet kushtetuese e ligjore.
Kurdo që pretendon, qoftë një centimetër, të cenoj integritetin territorial të Republikës së Kosovës, policia e Kosovës e ka mandatin dhe ka besimin e plot të përdor gjithë autoritetin kushtetues dhe ligjor, qoftë edhe përballë gjendarmerisë serbe.
Ishte ky adresimi i parë i kryeministrit Thaçi para kabinetit qeveritar pas kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mes tjerash ai kishte realizuar edhe takime me nënkryetarin Joseph Biden, sekretarin e shtetit Hillary Clinton dhe shumë personalitete tjera. Thaçi tha se është qëndrimi prerë i Washingtonit se Serbia nuk mund të organizojë zgjedhje në Kosovë, ndërkaq për situatën në veri ai tha se ka mbështetjen që në bashkëpunim me Kforin dhe Euleksin atje të vendoset të rendje dhe ligji. Sa i përket rastit të fundit të vrasjes së qytetarit Selver Haradinaj në banesën e tij në veri të Mitrovicës, Thaçi tha se ai është një akt terrorist që duhet ndriçuar pa paragjykime për motivet e tij.
Kemi dënuar atë akt kriminal terrorist. Qeveria Kosovës do të jetë pranë qytetarëve edhe në veri dhe do të shqytojmë gjitha mundësitë për të ardhur drejt e vërteta rreth këtij akti kriminal, duke mos pretenduar në asnjë rrethon të prejudikojmë në motivin qoftë politik apo etnik, drejtësia do ta thotë fjalën e vet.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk e ka përjashtuar mundësinë që organet shtetërore të Kosovës të ndërhyjnë në veri, ndonse ai në shumë raste ka përmendur se një përgjegjësi të plot për veprim në atë pjesë kanë edhe Kfori dhe Euleksi.
Çdo veprim kushtetues dhe ligjor do ta kryejnë përballë kriminalëve dhe nuk do dorëzohen përballë atyre kriminalëve që po shohim që po kryejnë veprime atje. Kjo nuk është punë politike, punë operative. Do nuk është punë që po e themi do ta sulmojmë sot ose nesër, po do të punojmë për rendë të gjithë territorin e Republikës dhe kudo që paraqitet veprime kundër ligjore do të reagojmë.
Kryeministri Hajreddin Kuçi ka mohuar se Kfori ka bastisur njësi të forcave speciale të Kosovës Rosu pas disa paralajmërimeve se ata po bëshin gati për një aksion në Mitrovicë, por ka pranuar se prania këtyre forcave në Mitrovicë, siç ka thënë Kuçi, ka trembur pak Kforin.
Atë moment që merr vendim qeveria e Kosovës, ministria e brendshme, komandanti i policisë, nuk ka kush që i ndalë rrethun. Do mos ta mbaj kush atë mendje që mundet me kriju përshtypje tjetër. Po e them, nuk kemi konflikt me Kforin, kanë mujt me marr tremën pa Kforin, po logjika jonë do të jetë Kfori do të jetë ndihmues në vendosjen e rendit të ligjit. Do të më ndal kriminalet çka po bën atë pjesë.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës kanë ngritur sërish edhe tensionet e brendshme politike, ndërsa qeveria bën thirrje për maturi dhe veprime të koordinuara. Një pjesë e opozitës kërkon masa urgjente për shije dhe shpallje në gjendje së jashtëzakonshme në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ngashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Në javën që po lëm pas, kreu i Partisë Përparimtare Serbe Tomislav Nikolić ka mbajtur një tubim zgjedhor në veri të Mitrovicës, nga ku ka përquar mesazhin se Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Policia ka thënë se është në dieni për praninë e tij, por ka theksuar se ai mund të ketë hyrë në Kosovë përmes rrugëve alternative. Holsi sjell korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës mbetet e tensionuar, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thot se situata konsiderohet mjaft e rëndë për ka aspektin ndjenjes së sigurisë pas incidentit të së dielës, ku humbi jetën Selver Haradinaj si pasojë sulmit mbi banesën e tij me mjet shpërthyes. por Hoti thekson se policia e Kosovës po vazhdon që me burimet e saj njerëzore të ofrojë siguri për qytetarët në mjediset ku jeton popullata e përzierë. Përkundër situatës së tensionuar në veriun e Mitrovicës, në sheshin e ashtu quajtur Shumadia sot është mbajtur një tubim parazgjedhor nga Partia Përparimtare Serbe. Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë Hoti.
Këtë të bimë i përfasurit partive politike të cilët e përdojnë të përsi kampanjë për fushat zëllore në Serbi. Ka kaluar pando një incident, janë të bujar të kurës 100 qytetarë, ndërsa një koncert është mbajtur para filimit të fjalime ose të bimë. Në janë këto informacion rezultare që kemë edhe për kunder fakti që njëtet nuk kanë kërkuar garantimin e një leje zyrtare për tubimet publike të tjilë.
Ndryshe, në tubimin e parazgjedhor në veri të Mitrovicës, prezent ka qenë dhe kreu i partisë përparimtare të Serbisë Tomislav Nikolić. A ju ka thënë pjesëmarrësve në tubim se Kosova do të mbetet pjesë e Serbisë.
Kosova i Metohija e sastërni dhe o Serbije.
Kosova është pjesë përbërse e Serbisë. Ajo nuk është e imja, nuk e kam trashëgim nga babai, nuk e kam blerë dhe nuk mund ta shes apo t'ia dhuroj dikujt. Ajo ju takon juve dhe gjithë Serbisë secili qytetar të saj veç e veç. Ashtu si dëshirojnë qytetarët, ashtu edhe do të jetë. Në kushtetutë shkruan se dëshirojnë që kjo të jetë Serbi. Do të jetë Serbi derisa dhe Serbi fundit të ecë mbi tokë, ka thënë Nikolić. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se Nikolić dhe krerët e tjerë të Partisë Përparimtare Serbe nuk kanë bërë kërkesë për ta vizituar Kosovën. Zëdhënësi i policisë Hoti nuk e përjashton mundësinë që ata të kenë hyrë përmes rrugëve dytësore në Kosovë.
Sigurisht besohet që hyrja atyre në vetë territorin e Kosovës është bërë përmes rrugëve dytësore ose ilegale, më mirë thënë, nga Republika e Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. Nërsa ripërsërisë njëtët nuk kanë kërkuar ose nuk kanë siguruar një leje për një tubim të tjilë.
Ndryshe, Serbia ka shpallur zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale për 6 maj. Tomislav Nikolić është kandidat për kryetar të Serbisë. Për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, pas kritikave ndërkombëtare, Serbia ka sinjalizuar se do të heqë dorë, por nuk dihet nëse një gjë të tillë do ta bëjë edhe për zgjedhjet tjera, për mbajtjen e të cilave thirret në parimin e dy shtetësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përderisa Kosova nuk arrin të mbush mendjen sërbëve të veriut se do të merën parasysh dhe se do të mbrojnë interesat e tyre në Kosovë, kjo situatë mund të zvaritë deri në pafundësi, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, publicisti britanik Tim Gjuda. Intervistën me Zotin Gjuda e zhvilloj Edona Peci.
Zoti Gjuda, ka pasur disa incidente në ditët e fundit në veri të Kosovës. Ka pasur gjithashtu zëra që thonë se Prishtina dhe Beogradi do të duhet të uleshin në tavolinë për të diskutuar çështjen e veriut në kontekstin politik. A është e nevojshme një zgjidhje politike për situatën atje?
Natyrisht se është nevojshme një zgjidhje politike, për ndryshe zot e ketë asë njëherë ndo një zgjidhje, por nuk pres që do të shohim bisedime serioze për një kohë mjaft të gjatë, me që Serbia ka një surtani një cikl dhe është i mundshme që Kosova të nisë një cikl zgjedhor më vonë këtë vit. Pra është i mundshme që të mos ketë bisedime serioze deri në një të ardhmet e largët, sepse kur ke disa cikle zgjedhore, kalon disa muaj deri në formimin e qeverive të reja e kështu me radhë. Andaj, do të humbet shumë kohë dhe nuk pres që këtë vit të ndodhë ndonjë gjë në këtë drejtim.
A do të duhet të ishin bisedimet për veriun, bisedimet të veçanta, apo do të duhet të zhvilloheshin në kuadër të dialogut teknik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian?
Mendoj se nuk ka lidhje se në çfarë formati të mbahen ato. Për momentin ekziston një format që është dialogu i BE-s, por mendoj se nëse Beogradi e Prishtina duan të zhvillojnë vetëm ndërmjet vete, atëherë mund ta bëjnë këtë. Nëse jo, atëherë mund të ndërmjetësoj dikush. Sot ekziston një format, por nuk do të thotë se ai duhet të mbetet i tillë, por gjithmonë apo jo.
Beogradi ka kërkuar disa herë që të diskutohet kjo çështje, ndërsa Prishtina ka kundërshtuar çfarëdo bisedimesh për veriun. Çfarë duhet tani të ketë parasysh Prishtina nëse hap bisedime për veriun me palën serbe?
Supozoj se në një farë mënyrë Prishtina duhet t'i bindë sërbet e veriut se do të merren parasysh interesat e tyre në Kosovë, përderisa Kosova nuk arrin t'u ambush mendjen sërbet e veriut se do të merren parasysh dhe se do të mbrohen interesat e tyre në Kosovë, kjo situatë mund të zvaritet deri në pafundësi. Por situata nuk mund të mbetet e tillë për gjithmonë. Shikojeni Çiprën, megjithatë, nuk mendoj se mund të pritet një zgjidhje në të ardhmen e afërt. Çështja është se situata duhet të menaxhohet me që ka divergjencat e mëdha në kërkesat e njerëzve, andaj nuk shon ndonjë mes të kënaqshëm. Mendoj se do të vazhdojnë kërkesat për një zgjidhje, për zgjidhjen A, B apo C, por nuk pres që ajo vërtet të gjendet. Kjo do të jetë çështje e gjeneratave. Pres më shumë që situata të menaxhohet në vend se të zgjidhet. Kjo nuk është domosdoshmërisht e përshtatshme, por mendoj se kjo do të ndodhë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Komisioni për legjislacion në Kuvendin e Kosovës ka kërkuar nga Agjencia kundër korrupsionit që të angazhohet më shumë në luftën kundër kësaj dukurie negative. Deputetët kanë thënë se nga mungesa e rezultateve të raportimeve që i ka bërë agjencia në organet e drejtësisë, fitohet përshtypja se kjo dukuri nuk po luftohet fare. Kronike Arton Konushevcit.
Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit kanë prezantuar para Komisionit për legjislacion raportin vjetor antikorrupsion për vitin 2011. Antarët e këtij komisioni, pasi kanë bërë disa pyetje për drejtorin e agjencisë, kërkuan nga ky institucion që të bëjnë më shumë përpjekje në luftën kundër kësaj dukurie negative për vendin. Por edhe drejtori i agjencisë Hasan Preteni ka kërkuar nga deputetët dhe institucionet e tjera të vendit që të përkushtohen më shumë në luftën kundër korrupsionit. Ai para antarëve të komisionit tregoi sërish se korrupsioni në shumë institucione, si në të nivelit qendror dhe ato të nivelit lokal, vazhdon të jetë i shtrirë në masë të madhe.
Institucionet që kanë për mision me parandaluar të ndërtojnë korrupsionin të reflektojnë më pozitivisht. Të informojmë qytetarin me shifra, me veprime konkrete, edhe ai do të ndron mendimin. Sa i përket hetimit ose luftimit të korrupsionit, puna jon po mbetet kushtimisht në rije, sepse gjithë ato çka po gjejmë ne po shkojmë prokurori dhe më pasaj dhënojnë procedura të tjera. Korrupsioni në Kosovë po luftohet. Edhe deri tham që flitet shumë, hetohet pak, nuk po gjikohet fare.
Kurse kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Arben Gashi, tha se deklaratat si ato të sotme të drejtorit të agjencisë janë dëgjuar për vite me radhë. Sipas tij, nëse agjencia ka informacione për ndonjë person të dyshuar se është i përfshirë në afera korruptive dhe rasti është dërguar në organet e drejtësisë, duhet edhe të ketë rezultate.
Ka vite që na intervjuojnë këto fjalë. Po duan të peshmajt, po duan të krokodilat të majt, të balena, të tyre varianta që kanë qip, rezultatet s'ka kur. Dhe po ndikon perceptimin e agjencisë. Prezentimin e masës për korrupsionin.
Arsim Bajrami nga Partia Demokratike e Kosovës, antari këtij komisioni, tha se Agjencia kundër korrupsionit duhet të ketë mbështetjen e të gjitha institucioneve në luftën kundër kësaj dukurie negative.
Nuk do të harrojmë se agjencioni është vetëm një hap i luftës kundër korrupsionit, sepse ka një sistem që të ndërlidhet me gjithësinë, ndërlidhet organizoni i hapur transicion zbulimit hersë të korrupsionit, denoncimit të korrupsionit, sepse agjencioni nuk gjykon korrupcionin, por heton dhe denoncon.
Derisa antarët e komisionit kanë kaluar raportin e agjencisë për shqyrtim në njërën nga seancat e kuvendit, deputeti Albulena Haxhiu nga subjekti politik vetëvendosje, tha se raporti nuk është i përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme. Ajo tha po ashtu se krahas raportimit të shumë rasteve për korrupsion, rezultatet janë të padukshme. Haxhiu ka kundërshtuar edhe hartimin e strategjisë kundër korrupsionit për vitin 2012-2016.
Një strategji të njëjtë kemi pas edhe vitin 2009-2011, edhe ajo strategji ka përfunduar dhe nuk kemi asgjë konkrete. Pra, korrupsioni çdo herë e më shumë po rritet, qytetarët çdo herë e më shumë po shqetësohen, kështu që nuk e di se pse duhet me pas një strategji kaq të mangët.
Në raportin vjetor të punës për vitin 2011 të Agjencisë kundër korrupsionit është thënë se në sistemin e drejtësisë, në qeveri, pushtet në lokal të në institucionet e tjera të Kosovës, vazhdon të jeti pranishëm korrupsionin në masë të madhe. Humbjet nga buxheti i Kosovës konsiderohet se mund të kenë qenë mbi 10 milion euro. Pak ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, deklaroi se prej pavarësisë këtij disa probleme janë përkeqësuar e jo përmirësuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.